Iubiți ascultători, din cadrul conferinței desfășurate în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos, în continuare veți audia expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și avantajele lor. Audiție plăcută!
Plusurile și minusurile bărbaților. Ce au bărbații în plus și ce au bărbații în minus. Acum, sigur, noi vorbim despre plusurile și minusurile care le are bărbatul în raport cu creația lui Dumnezeu și vreau să vă spun cu bucurie că în raport cu lumea creată, bărbatul nu are niciun minus, numai plusuri. În orice domeniu lumea creată, bărbatul are plusuri. Și Biblia spune, Doamne, ce este omul, l-ai făcut cu puțin mai prejos. Dumnezeu a investit foarte mult în om. M-am gândit la ideea că adevăratul bărbat scrutează terenul, se informează. Și vis-a-vis de plusuri și minusuri ar trebui să ne informăm. Mi-am pus următoarea întrebare. Dacă noi am fi întrebați care sunt plusurile noastre ale bărbaților, ce răspuns am dat? Eu cred că noi cu multă modestie am recunoaște că noi bărbați avem multe plusuri. Avem un plus de energie, avem un plus de maturitate, avem un plus de sinceritate, avem un plus de înțelepciune. Am spune noi foarte multe plusuri și ca să nu părem desăvârșiți în fața celorlalți, am spune că avem și un minus. Suntem modești și nu spunem toate plusurile. Asta este părerea noastră, sau ar trebui să fie câteodată părerea noastră despre noi. Noi, bărbați, avem foarte multe plusuri. Ce ar spune oare medicina? Sau ce spune medicina despre bărbat? Are plusuri, minusuri? Foarte interesant, medicina vorbește mult despre plusurile bărbatului. Are un plus în mușchi, în masa musculară. Are un plus de forță fizică. Are un plus de globule roșii. Știți la ce ajută asta? La oxigenarea creierului. Și s-a făcut următoarea constatare. În timpul războiului, când în Anglia s-a mărit durata timpului de lucru, de la 8 ore la 10 ore, în rândul femeilor au crescut accidentele într-un ritm alarmant. Bărbații n-au avut nicio problemă. Ei că au trecut de la 8 la 10 ore n-au avut absolut nicio problemă. Femeile, cum s-a mărit durata timpului de lucru, cum au clacat, au făcut foarte multe greșeli. Poate că asta ar trebui să ne spună nouă ceva despre soțiile noastre când spun nu mai pot. Pentru că din punctul nostru de vedere știți care este soția ideală. Soția aceea din Proverbe, nu, 31, care se trezește dimineața înainte de răsăritul zorilor, dă mâncare la găini, se îngrijește de copii să meargă la școală, normal apoi se îngrijește de bărbatul casei, ca el să fie bine pentru toată ziua, se duce la un serviciu ca să câștige mai mulți bani decât bărbatul, vine acasă înaintea lui ca să-l aștepte cu masa pregătită, să fie fața de masă aranjată, călcată, să-l întâmpine în prag, să-l sărute, să-i dea bine de mâncare și seara să fie fresh pentru lucru cel mai important, pentru rugăciunea de seară. Exact la asta mă gândeam și eu, la ce vă gândeați dumneavoastră. Asta este femeia ideală. Noi trebuie să ne uităm și medicina spune nu are constituția respectivă, nu poate să facă lucrurile așa cum le aștepți tu, da? Există multe lucruri pe care le prezintă medicina ca plusuri când este vorba de orientare în spațiu. Bărbatul se orientează mult mai ușor în spațiu. Femeia foarte ușor se pierde. O duci de două, trei ori pe o stradă și pe alta și este pierdută. Dacă îi dai unei femei să citească o hartă, foarte greu se orientează. Bărbatul, și dacă o ține cu sus în jos, el știe totuși unde e nordul și unde e sudul, da? Sunt lucruri unde diferența este clară. Medicina spune, bărbații au plusuri, nu ne spune de ce. Ei constată, medicina constată că sunt avantaje pe care le avem. Sigur, sunt și dezavantaje pe care le constată tot medicina. Și uimitor pentru mine că am auzit de multe ori ceea ce spune medicina, că noi suntem structurați diferit în creierul nostru, că bărbații sunt oamenii care folosesc mai mult partea stângă a creierului, ceea ce se ocupă mai mult de logica lucrurilor, și că femeile folosesc mult mai ușor partea dreaptă care are sentimentele și că femeile pot circula ușor între partea stângă și partea dreaptă. La ele trecerea este ușoară, la bărbați este mai grea. Știința astăzi ne uimește când descopere măreția lui Dumnezeu în noi. Diferențele, de fapt, între bărbați și femeie încep din pântecele mamei. Nu de la naștere, din pântecele mamei. Undeva între luna a patra și luna a șaptea, când o femeie este însărcinată cu băiat, se întâmplă ceva în trupul ei ce nu se întâmplă niciodată când este însărcinată cu o fetiță. Creierul băiatului, a fătului, este îmbăiat. Nu spun spălat, că o să audă cineva și o să spună: Doamne, n-am știut că bărbați sunt cu creierul spălat. Acum pricepem mai multe lucruri. Dar efectiv, creierul băiatului este îmbăiat într-o baie de hormoni masculini, ceea ce nu se întâmplă niciodată la o fetiță. Și asta face ca legătura în creierul băiatului între partea stângă, care este logica, și partea dreaptă, care se ocupă preponderent de sentimente, legătura aceea să fie puțin deteriorată. De asta vedeți, când discuți cu o femeie, foarte ușor o pierzi și foarte greu o înțelegi. Femeile încep un subiect logic și tu ești pe fază. Discuți despre zugrăvitul bucătăriei. Și ele, când au început să discute despre zugrăvitul bucătăriei, ajung la mansardă, apoi ajung la Timișoara, de la Timișoara pleacă la Constanța, de acolo se întorc înapoi în bucătărie și nouă ne umblă ochii ca în desene animate. Numai noi nu pricepem, pentru noi la un moment dat se întrerupe. Noi am plecat cu partea stângă ca bărbați să le ascultăm logic, ele au prins ceva sentimental, vorbesc din sentimente, noi nu le mai putem urmări, că noi încă n-am trecut în partea dreaptă a sentimentelor, pe când am trece noi la sentimente, ele au trecut înapoi la logică și de-a dreptul ne zăpăcesc. De asta cei mai mulți bărbați vor avea mereu discuția aceasta: dragă, putem să vorbim despre un singur lucru? Putem să discutăm despre matematica copilului înainte de a ajunge la Sfânta Paraschiva? Că tu nu vezi nicio legătură. Eu am un exemplu vis-a-vis de comunicare care ține de diferențe. Comunicarea când ne-am tuns. Haideți să vă întreb pe dumneavoastră, bărbații, cum discutăm noi despre faptul că ne-am tuns? Mă uit la el și zic: bă, te-ai tuns. Da. Ce poți să discuți mai mult? Te-ai tuns. Poate în cel mai rău caz, dacă stai rău cu bani, zici: auzi, cam cât i-a costat că nu m-am tuns de mult. Te mai interesează ceva de buzunar. Ei, se întâlnesc două neveste. Pocăite ele de altfel, nu? Vai, dragă, zice, te-ai tuns. Dar ce bine stă. Da, unde era? Nu, zice, vedeam, s-a deschis pe centru. Acolo s-a deschis un nou. Ce, fii atent, acolo sunt trei. Dar zice, nu te duci la aia din dreapta și la aia din stânga, te duci la aia din mijloc. Acum zice, să nu-ți pară ție, ea zice, e un pic mai morocănoasă. Dar nu e așa, ea e fată foarte bună. Dar ce spune, zice, e necăjită. O divorțat bărbatul de ea și o lăsat-o cu doi copii. Și ajunge la București, rezolvă jumătate din România, se întoarce înapoi la coafeză să-i spună că e aglomerată, e întristată, dar totuși e bună. Vorbește despre bărbații neserioși și ar se întoarce înapoi și tu nu întrebi după două ceasuri, zice, auzi, dragă, îți stă bine, lasă că mai vorbim, zice, că ne grăbim. Și vine acasă și zice, dragă, unde ai fost? Te uiți, nu-i mașina îndoită, totuși e bucur, nu? Unde ai fost? Te gândești că a fost la spital, a vizitat pe cineva, a fost să identifice unul lovit de accident, a găsit pe cineva și a făcut consiliere spirituală. Nu, zice, m-am întâlnit cu sora Eliana și am discutat un pic, zice, că m-a întrebat cum m-a întuns. Pentru că ele sar foarte ușor de la un lucru la altul. De asta două femei pot discuta o zi întreagă, să n-aibă un subiect, să discute despre orice și să spună: am avut un timp extraordinar. Și doi bărbați se întâlnesc, discută două minute și li se pare conversația lungă, pentru că ei într-un minut și jumătate au discutat. Auzi, cine ți-a făcut poarta? Cu tată. Ți-a lucrat bine? Da. Scump? Nu. Mersi. Sau ai un număr de telefon? Ce să mai discuți despre? Că nu sar de la poartă la portiță și de la portiță la graj și de la graj la mașini. Deci sunt diferențe și medicina spune sunt diferențe, dar sunt plusuri și sunt minusuri. Vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă am consultat istoria, ce ne-ar spune istoria? Are bărbatul plusuri? Mă, dragii mei, eu am constatat următorul lucru, am vrut să frunzăresc eu puțin istoria lumii. Dacă nu țin cont de ultima perioadă, dacă vreți, de la anii 60 încoace, când femeile au trebuit să fie scoase la rampă și mișcarea asta feministă tot vrea să le ducă în față, să arate câte valori au, că nu-i nicio diferență, ele sunt cel puțin ca noi, dacă nu un pic mai bune, pentru că au al șaselea simț, așa-i? Ele au intuiția, ele simt că tu ești necășit. Și tu îi spui, n-am dragă nimic, nu, 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 zice, simt eu, nu mă minți, da, bine, dacă ea simte. Dar uitați-vă în istorie, cât de mult se vorbește despre femei, cât de mult se vorbește despre bărbați. În istoria muzicii, puteți să-mi dați niște nume de bărbați? Dați-mi și câteva femei. Numele mari sunt numele bărbaților. E un lucru care trebuie să-l bifăm acolo în istorie, da? Dacă vorbim de sculptură, puteți să-mi dați niște nume? Mai românești și mai puțin românești. Dacă vorbim, dragii mei, de pictură, avem ceva bărbați pe acolo? Oh, sigur că da. Orice domeniu. Dacă te uiți în scriptură și te uiți la început, cine au fost primii inventatori? Vă aduceți aminte în Biblie că scrie, unul a inventat uneltele, unul a inventat muzica, unul instrumentele, unul asta, dar toți sunt bărbați, nu e nicio femeie. Deci fără să spunem că femeile sunt sau nu sunt bune, fără să tragem concluzii, vine istoria și spune bărbații au un plus. Ceea ce înseamnă că au lăsat o urmă în istorie, au avut anumite realizări. Sigur că tot istoria va pomeni și despre unele minusuri ale bărbaților și poate oameni care au fost atât de valoroși, unii și-au vândut operele pe nimic, alții s-au lăsat șantajați, dar vedeți, istoria vorbește despre plus. Sociologii, dacă privesc societatea, vorbesc despre un plus a bărbaților, cu excepția celor ultramoderni care trebuie să se supună spiritului vremii. Și eu vă invit să deschidem Scriptura și să vedem dacă Scriptura vorbește despre plusuri și despre minusuri în dreptul bărbatului. Și cred încă o dată că ar trebui să notăm că Scriptura are primul și ultimul cuvânt. Și de ce? Pentru că Scriptura nu este părtinitoare. Scriptura spune adevărul întotdeauna. Este cuvântul lui Dumnezeu adevărat din generație în generație și cel mai important este cuvântul celui care m-a creat și te-a creat. Și Dumnezeu știe toate valorile care sunt în noi, pentru că El le-a pus, și Dumnezeu știe și acele puncte care pot fi vulnerabile în noi și pot fi folosite de dușmanul nostru. Dacă deschid Scriptura încă din cartea Geneza, voi constata următorul lucru, un prim plus al bărbatului. Bărbatul este primul creat. Să știți că acesta este un mare plus. Poate nouă nu ne spune mare lucru aspectul acesta. Unii ar spune, dacă Dumnezeu o crea prima dată pe Eva și pe noi ne crea din degetul ei cel mic, asta era voia lui Dumnezeu, noi lăudam bunătatea, măreția lui, sigur că da. Și eu vreau să vă spun că dacă Eva era creată prima dată și noi eram creați în ea, predicam cu același elan și cu aceeași bucurie Scriptura. Numai că, dragii mei, n-a fost așa. Și cum Dumnezeu nu face nimic la întâmplare, eu mi-am pus următoarea întrebare. Ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne pentru mine faptul că bărbatul este primul creat? Știți că în lumea lui Dumnezeu există un drept de întâi născut. Și dreptul acesta de întâi născut nu-l poate lua nimeni. Dumnezeu spunea în legea lui că întâi născut are niște drepturi speciale, o poziție specială. Și dragul meu, asta se aplică în cazul bărbatului. Din perspectiva lui Dumnezeu, ca primul creat, Dumnezeu i-a încredințat bărbatului niște lucruri deosebit de importante. El este primul născut și la aspectul acesta nu sunt eu cel care apelez primul, la aspectul acesta unul din cei care apelează este apostolul Pavel. Când el va discuta cu Timotei, Timotei care era păstor în biserica din Efes, mulțumesc, trebuie să-i scrie o scrisoare și acum imaginați-vă următorul lucru. În Efes oamenii erau religioși, așa-i? Aveau zeități la care se închinau. Dar cine era cea mai importantă zeitate? Mare este... Adică o ființă feminină, așa-i? V-ați gândit vreodată că în Efes erau tineri și bătrâni, bărbați mă refer, care se închinau unei zeițe fără nicio problemă și considerau că este cel mai normal lucru pe care să-l facă? Și mentalitatea vremii era următoarea. Orașul nostru merge fain de tot. Economia este în floare. De ce? Pentru că protectoarea este Diana. Prin urmare, s-a înființat o biserică și biserica trebuia să aibă în frunte un conducător. Pe cine să punem în fruntea bisericii? Dacă orașul merge bine cu primărița, nu? Cine ar trebui să fie în fruntea bisericii ca să meargă bine? Păstorița! Și aici intervine apostolul Pavel și spune nu și el vorbește despre cine trebuie să fie în fruntea bisericii și unul din argumentele la care apelează apostolul Pavel este căci întâi a fost creat Adam și nu Eva. Primul născut înseamnă un plus în ochii lui Dumnezeu. Și este foarte important că noi ca bărbați suntem primii născuți. Apoi văd la bărbat tot un plus din partea lui Dumnezeu, un cadou dumnezeiesc. Bărbatul în Scriptură este un lider înnăscut. Așa ne creează Dumnezeu. Dumnezeu încă de la început îl așează pe Adam într-o autoritate de conducere. Unul din argumente este întâiul născut, un alt argument este de aceea va lăsa omul, bărbatul, pe tatăl, pe mama, se va lipi de nevastă sa. Și versetul acesta are două interpretări. O interpretare feminină, da? Și care este interpretarea feminină? Apar problemele în casă, nu le pot rezolva cei doi și până la urmă se aude și la prezbiter sau la diacon sau la păstor și merge cineva din autoritatea bisericii să ajute să rezolve problema. Și când ajunge în casă, la urmă, unui bărbat o spune, nu, frate, nu mai suport să spune unde e baiul aici la noi. Celu nevastă mea nu-i s-o tăiat cordonul umbilical, ea-i tot legată de măsa. Ce noi, de când am discutat, am văzut că are problema asta, dar am crezut că-i trece. Și când am hotărât unde facem nunta, soacră mi-a o hotărât. Dar am zis că nu, lasă acum să se simte bine, că o fată are și ea. Când am hotărât ce facem cu banii de la nuntă, i-au zis, mami, ce crezi tu? Mama i-a zis și nevastă mi-a o votat. Am zis, lasă că doar le trecem. Când să zugrăvim, mami, tu ce crezi? Ne cumpărăm mobilă, mami, tu ce crezi? Mami, ce-ai făcut astăzi? Fasole frecată. No, George, fasole. Și tu, că mami, a zis că-i sănătoasă fasolea. Și la un moment dat el spune, frate, m-am săturat. Eu nu m-am însurat cu soacră mea și nu mă conduce soacră mea și aș vrea să am casa mea. La care sora super spirituală zice, no, frate, dar ce să miră? Că nu scrie Scriptura că omul va lăsa pe tata și pe mama? Deci ce înțelege ea că bărbatul lasă pe toți și ea pe nimeni? Cu trei bunici, cu două străbunici și bărbatul ce poate și el? Dragii mei, dacă luăm în sensul literar, eu vă întreb pe cine a trebuit să lase Adam? Că nu a avut nici tată, nici mamă. Nu era ideea că îl părăsești pe Dumnezeu ca stânsori? Acolo este enunțat un principiu. Amândoi se vor despărți, amândoi se vor uni, dar cineva este responsabil de tot procesul acela. Și acela este bărbatul. Dumnezeu îi spune prin aceasta bărbatului, tu ești liderul, tu ești conducătorul, am pus în tine darul acesta, pentru că Dumnezeu nu cere lucruri unde nu ne-a înzestrat. Există o regulă dumnezeiască, înainte de a cere, Dumnezeu oferă. În orice domeniu, dragii mei, inclusiv în dărnicie. Dumnezeu nu cere să-i dai un leu până nu ți-a dat 10 lei. Întâi îți dă el și apoi îți cere să-i dăruiești tu din ceea ce ți-a dat el. Dumnezeu întâi îți dă sănătate și apoi îți cere din sănătatea respectivă să așezi la dispoziția lui. Întâi îți dă înțelepciune și apoi îți cere să folosești înțelepciunea. Întâi îți dă viață și apoi îți cere să folosești viața. Nu cred că există bărbat pe fața pământului care să nu aibă în el calități de lider. Există bărbați care s-au lăsat înșelați și toată ziua li s-a spus, tu nu ești bun de nimic, tu nu știi să faci, tu nu știi să faci. Și el, nu, dacă toată lumea zice așa și mai ales nevastă mea, eu intrat în cap chestia asta. Dar eu cred că fiecare bărbat are din partea lui Dumnezeu darul de a conduce. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne-ar fi făcut cu puterea de a conduce, cu capacitatea de a conduce, nu ne-ar fi așezat la volanul familiei. Este primul născut, este un plus, da? Este un lider înnăscut și este unicat în planul lui Dumnezeu. Dragul meu, bărbatul are un loc unic în planul lui Dumnezeu. Noi am vorbit puțin despre locul bărbatului în istorie. Și orice ar vrea femeile să spună, până acum bărbatul a fost în frunte la toate lucrurile bune. Câteodată din nefericire și la prostii, dar asta nu mai spune. Dar a fost în frunte și la lucrurile bune. Urma lăsată în istorie este de partea bărbatului. În sensul frumos, la lucrurile frumoase, da? Știți însă ce este important? Să ne uităm în lumea lui Dumnezeu. Care e rolul bărbatului? Și acum vreau să vă pun următoarea întrebare. Câți psalmi au scris femeile? Păi de ce? Femeile n-au fost inspirate de Duhul lui Dumnezeu? Nu le-a putut vorbi Dumnezeu și lor? Cum de n-avem niciun psalm care să fie scris de o femeie? Dar am o altă întrebare. Câte cărți din Biblie sunt scrise de o femeie? Ele vorbesc despre femei. Câte au ca scriitori pe femei? Tot zero întreg, așa-i? Vreau să vă întreb altceva. Uitați-vă în istoria oamenilor lui Dumnezeu și spuneți-mi câte femei au ieșit în evidență în planul lui Dumnezeu și câți bărbați. Oh, că sigur unii vor spune repede Deborah. Știți ce spune Deborah? Ia cu gura ei. Când am văzut că nu se ridică niciun bărbat, că toți și-au dat demisia, m-am ridicat eu, ca o mamă. Nu spune ea, ca un lider, nu a venit. Vedeți, asta ar trebui să reținem la femeia aceea. Ea se ridică într-o vreme de criză în care nimeni nu vrea să facă nimic și a spus, și când e vorba de a merge la luptă, când împăratul vine și o roagă să meargă cu el, spune, mă duc, dar o să pierzi. Slava o să fie dată unei femei și nu se referea la ea, nu ea va lua slava, ci femeia aceea care îl va ucide pe căpetenia oștirii. Dar altfel când te uiți în istorie, are nevoie Dumnezeu de un eliberator? Ia un bărbat. Are nevoie de un profet? Ia un bărbat. Are nevoie Dumnezeu de cineva care să meargă în fruntea poporului, să poarte războaiele Domnului? Domnul alege un bărbat. La împlinirea vremii, Dumnezeu îl trimite pe Iisus Hristos în lume. Și, dragii mei, oricât ar vrea lumea să schimbe, Iisus Hristos a venit în lume ca bărbat. Și nu se poate schimba lucrul acesta. Și apoi când Domnul Iisus Hristos trimite ucenici în lume cu Evanghelia, oricât am vrea noi să schimbăm lucrurile, Mântuitorul alege 12 bărbați. Și cere ca în fruntea bisericii să fie bărbați după inima lui Dumnezeu. Te uiți în Scriptură și vezi că în planul lui Dumnezeu bărbatul este unicat. Are un loc deosebit. El este bătrânul de la poarta cetății, el este omul din fruntea națiunii, el este omul cheie în națiune. Dumnezeu caută bărbați. Știți care este partea frumoasă? Că bărbatul, din punct de vedere a Scripturii, este susținut în continuare de Dumnezeu. N-am găsit niciun pasaj în Scriptură prin care să înțeleg, măcar așa ca o mică aluzie, că Dumnezeu la un moment dat a spus, m-am săturat de bărbați. Până acum i-am avut în planul meu, am vrut să-i folosesc într-un mod deosebit, i-am folosit în lucrări mărețe, dar pentru că tot m-au necăjit, pentru că n-au ascultat, pentru că au avut o perioadă de decădere, de acum înainte, istoria bărbatului se încheie, el pică pe locul 2 și voi așeza pe altcineva în locul lui. Noul Testament nu schimbă locul bărbatului. Plusurile care le are bărbatul în ochii lui Dumnezeu și în lumea lui Dumnezeu rămân și pentru perioada nouă testamentală. Și asta este bucuria mare, vedeți? Ca bărbați, din punctul acesta de vedere, nu vom avea scuze înaintea lui Dumnezeu. Noi nu vom putea să spunem, știi, Doamne, generația dinaintea noastră a fost plină de bărbați neserioși. Dar dacă Tu ne lăsai pe noi în continuare să facem lucrurile cum trebuie, să fi văzut ce-am fi scos noi din lumea asta. Au încercat unii să spună în felul acesta și Domnul nu este de acord cu ei. Știți că unii spuneau, dacă am fi fost noi în locul părinților noștri, nu îi omoram pe profeți, așa-i? Astea erau vorbe în vânt. Și Domnul îi confruntă în mod direct. Bărbatul în lumina Scripturii este susținut de Dumnezeu în continuare. Nu există bărbat care să dorească har dumnezeiesc și Dumnezeu să nu-i dea harul respectiv. Cu durere spun, există bărbați care în mintea lor pot abandona. Ei pot să creadă că nu mai au un loc special în inima lui Dumnezeu. Sau se pot lăsa convinși de alții că au fost abandonați. Dar bază biblică pentru abandonarea bărbatului nu există. Dumnezeu a pus niște avantaje în dreptul bărbatului. Și asta ar trebui să ne spună mult. Dumnezeu a investit mult în noi și pentru aceasta ar trebui să dăm slava și gloria cuvenită. A ieșit un plus, da? Plus al Scripturii. Primul creat, lider născut, unicat în planul lui Dumnezeu și susținut în continuare. Este harul lui Dumnezeu care ne susține. Din nefericire să știți că sunt și minusuri în viața bărbatului. Asta nu înseamnă că ele trebuie să fie acolo. Dar sunt minusuri și probabil că aici va trebui să fim foarte atenți la valori care sunt în noi și pot fi exploatate în mod greșit. Am pus la minusuri niște cuvinte ca să mă ajute să iasă tot un acrostih minusuri și o să folosesc un cuvânt care nu se ne placă, dar o să spun că bărbatul este un minus al lui, mormoloc în exprimarea sentimentelor. Noi avem părțile bune, logică, știm de unde plecăm, unde vrem să ajungem, știm să perseverăm, dar când e vorba de a-ți exprima sentimentele, stăm destul de rău cei mai mulți. Lui de la serviciu zice, dragă, cum ți-a fost ziua? Care e răspunsul? Bine. No, te așezi să mănânci acolo și nevasta care ți-a făcut ceva special, tot așteaptă tu să... Dar tu ești băiat civilizat, dar nu să vorbești cu gura plină, știi? Nu, e știe lucrul ăsta, zice, lasă că doar între două feluri tot vorbește el ceva. De... La un moment dat, când vede că nici la prăjitură n-ai început cu dulcețurile, zice, dragă, îți place? Când e vorba de exprimarea sentimentelor, nu prea știm să le exprimăm. Nu că n-am putea ști, că poate n-am investit suficient de mult în asta. Eu atunci când vorbesc despre diferențe și spun că bărbații lucrează mai mult cu partea stângă a creierului, le atrag atenția, să nu înțelegeți că noi avem numai jumătate de creier. Nici să nu înțelegeți că nu putem folosi tot creierul. Dar noi folosim mai bine partea cu logica decât partea cu sentimentele. Un alt negativ la bărbat, un alt minus, știți care este? Este impulsiv, mai ales când nu trebuie. Că sunt momente în care trebuie să fii impulsiv. Și vreau să vă spun că n-ar trebui să ne lăsăm modelați de cultura care spune că adevăratul bărbat trebuie să fie tot timpul la patru ace și tot timpul să fie spreiat frumos și barberit frumos, ca el să nu deranjeze pe nimeni, să nu supere pe nimeni. Nu, dragii mei, eu cred că sunt ocazii în care bărbatul ca și conducător trebuie să pună piciorul în prag și să spună asta nu se face. David vorbește despre casa lui, vorbește mult despre casa Domnului și vorbește despre casa lui. Și David ia acolo niște hotărâri despre casa lui. În casa lui nu o să fie vorbire de rău, în casa lui nu o să fie oameni de un anumit fel, de o anumită factură. Adică sunt niște lucruri și niște domenii în care bărbatul trebuie să spună hotărât nu. Copiii mei nu fac asta, soția mea nu face asta, eu nu pronunț cuvintele acestea, nu mă opresc pe calea aceasta, nu vorbesc cuvintele acestea. Sunt domenii în care trebuie să fim hotărâți. Numai că din nefericire noi folosim această autoritate când nu trebuie sau de multe ori când nu trebuie. Vedeți, bărbatul a devenit comod. Și omul comod folosește ce este mai la îndemână. Știți ce este nou mai la îndemână, bărbaților? Forță. Pentru că avem mai multă forță. Este un plus al nostru că avem mai multă forță. Avem mai multă forță fizică, avem mai multă forță în priviri. Eu nu știu dacă s-ar uita o femeie nervos la mine, cum aș reacționa. Probabil dacă una s-ar încrunta așa puternic la mine, m-aș uita la așa, ce săracă. Dar dacă se încruntă un bărbat la mine sau trece așa cu privirea prin mine, cred că acolo există mai multă forță. Există mai multă forță în cuvinte, în voce. Și din nefericire sunt mulți bărbați care, asta fiindu-le la îndemână, folosesc foarte ușor. Și atunci sunt impulsivi din punct de vedere fizic și trebuie să recunoaștem cu rușine că sunt mulți soți care în relația cu soția poate un din puținele lucruri care știu să le folosească este forța mușchilor, forța cuvintelor, forța nervilor. Este un minus al nostru. De asta se vorbește mult în Biblie în dreptul bărbatului despre autocontrol. Și înțeleptul Solomon, într-o generație în care unul dintre cei mai apreciați bărbați era bărbatul care cucerea cetăți. De ce credeți că în Scriptură, inclusiv când este vorba de războaiele Domnului, căpetenia oștirii era pe câmpul de bătălie? Și când trebuia să cadă ultima redută, știți după cine trimitea Ioab? După David. N-avea voie Ioab să câștige bătălia finală. Trebuia să vină împăratul. David. Pentru că omul mare era omul care câștigă și stăpânește cetăți. Și știți că într-o astfel de conjunctură, spune omului Dumnezeu, cine se stăpânește pe sine este mai puternic, mai valoros decât cel care stăpânește cetăți. Un minus al nostru este impulsivitatea aceasta, că nu trebuie. Și eu cred că trebuie aici să lucrăm și să folosim mai mult mintea decât forța. Poate uneori o folosim datorită învățăturii greșite, alteori datorită vieții aglomerate, a nervilor stresați, dar oricum nu avem scuză, este un minus al nostru unde trebuie să fim atenți. Și pentru că vorbim de atenție, mai există un minus la bărbat. Este neatent la detalii. Bărbatul este omul lucrurilor mari, dar de multe ori neatent la lucrurile mărunte. Am auzit despre cineva care vorbea despre familia lui și spunea, eu niciodată n-am avut probleme cu nevasta. Înainte de însurătoare, noi am stabilit fiecare de ce se ocupă. Eu mă ocup în casă de lucrurile mari și ea se ocupă de lucrurile mărunte. Ăsta care l-a ascultat, un tânăr gata să se însoare, zice, fii atent, Dumnezeu mi l-a scos în cale. Ăsta îmi dă cheia. Dacă el o hotărât înainte și nu a avut probleme, el îmi spune care e secretul, eu hotărăsc cu logodnica mea și nu o să am nicio problemă. Auzi, zice, dar care sunt lucrurile mărunte în viață? O, zice, lucrurile mărunte în viață. Făcut mâncare, spălat, călcat, crescut copii, te duci la piață, vin apoi, te duci la serviciu. Astea, zice, astea sunt lucrurile mărunte. Și lucrurile mari, zice, nu știu, până acum nu a apărut niciunul. Asta era o variantă, am auzit și o altă variantă. Zice, zice, lucrurile mari în univers, energia solară, pacea din Orientul Mijlociu. De asta el era atât cu ziarul și cu televizorul. El se ocupa de lucrurile mari și nevasta cu mărunțișurile vieții. Și n-a avut nicio problemă. Bună nevasta a avut, da? E important să avem privirea de ansamblu. Dar e foarte important să fim atenți și la detaliile vieții. Știți de ce? Pentru că viața este făcută mai mult din lucruri mărunte decât din lucruri mari. Lucrurile mari în viață care sunt? Foarte puține, așa-i? Foarte puține lucruri mari care le-am numit mari în viață. Dar lucrurile acestea mărunte de fiecare zi dau aroma, dau culoarea vieții. Și este foarte important să fim atenți la detaliile vieții. Dacă nu vreți alt argument, măcar primiți-l pe acesta, care îl spune Mântuitorul. Cine este credincios în lucrurile mici, mărunte, acela va primi lucruri mari. Și vă dau și un pasaj din Vechiul Testament. Vulpile micuțe strică fiile în floare. Bărbatul are acest minus și aici trebuie să avem grijă, aici trebuie să învățăm. Deci nu suntem sortiți să fim așa, nu înseamnă că nu putem fi decât așa, sunt minusuri care le constatăm în viața noastră și care trebuie să le schimbăm. Încă un lucru, bărbatul este uituc când este vorba de date importante. Când m-am însurat la bijuterie, era, nu știu, frate sau de nostru oricum, că m-a salutat cu pace. Printre altele mă întreabă, ce să vă scriu pe verighetă? Ce să-mi scrie pe verighetă? Cum n-am fost însurat niciodată, nu știu eu dacă se scrie pe verighetă. Bine că am aflat de verighetă. Păi zic, eu nu le-am cu astea. Ce să scrie? Zice, se scrie de obicei numele celuilalt și data căsătoriei. M-am gândit eu în sinea mea, moare așa de prost mă crede, să nu știu eu când m-am însurat, data. Și nu a trecut data. Nu vreau să vă spun că am uitat când m-am însurat. Dar, ce întreb, mă, cât o fost? Așa a fost, da, da, 28. Noi oricum nu uităm datele importante. O să vă dau un caz. Eu plec la București, aveam niște examene. Locuiam aici la biserică. Mă sună Romica într-o după masă. Auzi, Vio, zice, vezi că sunt din apartament de la biserică, dar Didina zice, e în bucătărie, nu știe că te-am sunat eu. Zice, nu suni acasă, că zice, e ziua lui nevastă, da. Cum am știut că nevastă mea e născută pe 21 ianuarie, o singură problemă am avut eu. Că n-am știut că atunci e 21 ianuarie. Și atunci zic, cheamă la telefon, spune-i că Vio vrea cu tine. Nu, și-o chemat și au crezut săraca că eu am sunat și uite bărbatul cum și-o adus aminte, deși probabil o aștepta să o sun dimineață și era seara. Bine că a trecut el pe acolo, că era trecut 21 ianuarie. Dar noi în general știm numele copiilor, data în care s-au născut, unde s-au născut, așa în mare, așa. Mă uit când discută de obicei soții și întreabă cineva, ce voi câți ani de căsnicie aveți? El zice, avem vă 12, nevasta 15. Așa de mult o trecut, dragă. Da, bine. Deci la noi lucrurile astea mărunte relative, așa nu. Apoi îndulcim, zice, așa de dulce viața cu tine că nu mai îmi amintesc. Că... Dar noi multe din astea le pierdem, așa e. La noi nu știm să fim atenți la detalii și la unele date importante, chiar dacă noi credem că nu o să uităm niciodată, suntem uituci, ca să nu mai vorbim că uităm și unele lucruri care le-am promis Domnului, așa e? Probabil că unul din aspectele acestea este legat de sentimentele noastre, că noi promitem mai mult logic și nu suntem implicați sentimental atât de mult și unde nu ne implicăm și sentimental, acolo mintea, banda se poate șterge mult mai repede. Și un ultim lucru care îl găsesc din plin în Scriptură când este vorba de un minus la bărbați. Bărbatul poate fi sedus cu ușurință. Nu ne-a fost dat să fie așa. Și vreau să vă atrag atenția asupra următorului lucru. De fapt, minusurile acestea sunt niște lucrări ale diavolului în niște daruri pe care Dumnezeu le-a așezat în noi. Dar asta este regula. Tot ce a așezat Dumnezeu frumos într-un domeniu, diavolul vrea să pervertească și să-l folosească în sensul negativ. Acum, un lucru este clar. Bărbatul este cel care se înfierbântă mai repede. Asta de când a lăsat Dumnezeu lumea. Eu am o părere personală, dumneavoastră puteți să mă contraziceți, când Adam s-a trezit, nu știu, a fost dimineață, seară, știți că el a dormit o vreme, că așa a trebuit să doarmă, și unii știți de ce nu se însoară? Că încă nu i-a adormit Domnul. Ei știu prea multe. Înainte de însurătoare, toți trebuie să intre într-un somn adânc. Și somnul acela trebuie să șteargă la unii mintea cu tot ce a pus lumea în ei și să pună Domnul ce trebuie. Le spun unor bărbați care tot îi spun Domnului cum să o facă pe viitoarea nevastă. Știți că sunt unii care au o listă cu 27 de puncte, ei au acum 52 de ani și tot adaug câte un punct, Doamne, dacă ar fi așa, dacă ar fi așa, și spun, băi, tu reține următorul lucru. Știi ce a făcut Adam când Domnul a făcut-o pe Eva? O dormit. De atâta nevoie a avut Domnul de sfaturile lui. Lasă-l pe Domnul să o facă cum crede el. Convingerea mea că dacă Adam era treaz când o făcea Domnul pe Eva, atâtea sfaturi dădea Domnului că cine știe, e așa mai catastrofă decât girafa. Că tot ar fi zis că dacă așa, dacă așa, dacă așa, și Domnul a spus, tot ești culcă, că știu eu cum să o fac. Și când a făcut-o Domnul, a făcut-o minunată. Acum el dormea acolo când se trezește, nu știu, fost seară, dimineața, la amiază, da, s-a trezit, s-a barberit frumos, s-a dat aftershave, și-a pus papionul la costumul pe care l-avea. Și când s-a uitat în grădină, acolo aer condiționat, parfum de la flori, corul cel mai minunat, cântau păsări, greieri, știu ce mai cânta acolo. Când se uită el pe cărare, el vede că pe cărare vine Domnul și vine Domnul și nu zice, la asta nu i-am pus nume. Că el cu asta era până acum obișnuit. El cum vedea câte ceva, Domnul i-a spus, când vezi, numești. Și el se uita, cred că la început o zice, fiate, am vin doi boi. Mai de departe, pe când se uita, bă, zice, seamănă, dar totuși sunt diferiți. Seamănă-s diferiți. Nu, zice, domnul bou și doamna vacă. Bun, că ăștia au lămurit, domnul giraf, doamna girafă, nu știu cum a fost, elefantul, doamna elefant. Și el îi ținea minte, acum pe toți care au trecut pe la el, pe la apel. Dar când au văzut-o pe n-avea nume, și nu, zice, asta nu a trecut pe aici. Și atunci a dat prima dată nume, în limba română. Când a văzut-o Adam, cât de frumoasă e ființa aia, și cum ea era lângă Dumnezeu, el tot asta zicea, soție, soție, adică soție Domnul până pune el mâna pe ea. Și acum v-am spus convingerea mea personală, când a văzut-o prima dată Adam pe Eva, că Eva a fost o fată foarte deschisă, a spus Adam, eu n-am nimic de ascuns. Bine, și Adam, cred că a fost unul din puținii bărbați în lume care a spus fără să mintă, Eva, tu ești singura femeie pe pământ pentru mine. Și a spus adevărul. No, când a văzut-o el așa cum era ea, eu cred că Adam s-a gândit în mintea lui, Doamne, ce contabil o să iasă din asta. Sau s-o fi gândit cât de bună bucătărea o să fie. Deci, Dumnezeu lasă daruri în noi și eu cred că dintotdeauna, eu nu cred că darul sexualității, nu cred că e ceva păcătos, e un dar al lui Dumnezeu, El ne-a făcut așa, numai că, datorită acestui lucru care l-a pus Dumnezeu și care e foarte important în relația de familie, relația de familie este importantă și în general se spune că într-o relație în familie bărbatul este 99,99%, bărbatul este în general inițiator în relația asta. Apostolul Petru, Apostolul Pavel spune foarte clar, da? Când e vorba de Noul Testament și din punctul meu de vedere ar fi bine bărbatul să rămână singur, să nu se atingă de femeie, unii înțeleg să nu dai aici nici mâna cu sora, când o atingi pe femeie, o interpretare a Scripturii, și el spune foarte clar, dar pentru că sunteți ispitiți din punct de vedere sexual, fiecare să aibă nevasta lui, fiecare nevastă să aibă bărbatul ei, diavolul știind lucrul acesta, profită de noi. Uitați-vă în generația în care trăim, cât de mult se profită. Și, dragii mei, un pasaj în Scriptură, să vedeți ceva. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpări. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat, l-a sărutat. Gândiți-vă, în lumea modernă ar zice că a prins loteria cea mare. Și fii atent ce artă are. Și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire și azi mi-am împlinit juruințele. Adică era bisericoasă, ea are jertfe de mulțumire de adus și tu ești omul care o ajut să-și împlinească latura spirituală. Așa începe dracul cu spiritualitate. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. Aleluia lipsește de aici, da? Mi-am împodobit patul cu învelitori așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirna, aloie, scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmerdări. În traducerea modernă este să-ți ofer o noapte de neuitat. Și mai ales dacă îți dă sida, nu uiți în viață. Sau îți dă altceva pe conștiință, da? O noapte. Bărbatul meu nu este acasă, avea și bărbat. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit, l-a atras cu buzele ei ademenitoare și acum ascultați ce spune Solomon. Deodată a început să meargă după ea ca bou care se duce la măcelărie. Săracul și el dansa de bucurie. Acum imaginați-vă cât de bou ar trebui să fie un bou care să-l duci la abator și el să joace de bucurie, să spună: azi e ziua fericirii mele. Acum zice, da, sunt unicat. Și îl așteaptă măcelarul. Solomon spune, uite așa, așa a ajuns bărbatul ăsta. A profitat de un aspect din viața lui, l-a sedus și el nu știe că este ca cerbul care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, luați aminte și ascultați cuvintele gurii mele. Vedeți, Biblia vorbește foarte mult despre minusul acesta, unde diavolul poate profita. A profitat de la început, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărășia vieții. Și haideți să vă întreb, nu ne uităm în Scriptură la oameni mari care au greșit exact aici? Așa parcă ți este greu când te uiți în viața lui David. Și spui, David, un om cu inima atât de aproape de Dumnezeu, nu putea el să fie fără pata aceasta în viața lui? Dar diavolul știe să profite. Și când David nu este acolo unde trebuia să fie, și când David nu poartă războaiele Domnului, și când David nu știe să îmbrace toată armura, vedeți, David era un luptător destoinic. A câștigat foarte multe războaie. A știut să se păzească de foarte mulți dușmani. N-a știut să se păzească de lucruri care porneau din el. Că eu am reluat puțin istoria aceea lui David și am spus, bun, dacă David, deși e și interesantă descrierea, ce că după masă, după ce a dormit bine, s-a dus pe balcon. Așa, când ești hodinit bine, te mai duci pe balcon. Dar întrebarea, de ce dacă s-a uitat și a văzut că vecina face baie? De ce nu zis, fugi ispită și să margă să facă un plan de bătălie să mai câștige vă 10 cetăți? Deci acolo sunt multe lucruri care puteau fi evitate. Lucrurile acestea sunt scrise în Scriptură ca să-mi spună și mie, să-ți spună și ție, că există plusuri în viața noastră pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și trebuie să le folosim înțelept. Și există niște domenii unde trebuie să fim atenți și să depindem în mod permanent de harul lui Dumnezeu. Poate că una din mentalitățile normale ale unui bărbat ar trebui să fie aceasta. În orice domeniu pot fi înfrânt dacă nu mă ține mila și îndurarea lui Dumnezeu. Eu spun următorul lucru. Când cineva spune pe mine domeniul acesta nu o să mă înfrângă niciodată, este deja în mare pericol. El nu mai ține garda cum trebuie. Și diavolul va profita de lucrul acesta. Noi trebuie să recunoaștem că sunt aspecte unde diavolul ne poate lovi ușor, că a lovit și pe alții înaintea noastră. Dar în același timp, Când știi că ai un domeniu unde ești mai slab și știi că ai un părinte atotputernic, ce faci? Depinzi mai mult de Dumnezeu. Și eu cred că bărbații care au rămas curați, au rămas curați nu pentru că n-au fost ispitiți, nu pentru că n-ar fi putut păcătui, ci au rămas curați, dacă vreți, ca Iosif, pe un singur motiv. Eu le spun tinerilor, cu tineri vorbesc așa mai direct ca să mă înțeleagă, eu le spun tinerilor, știți de ce a rămas Iosif curat? Nu că a fost ipotent. Iosif nu se duce să spună, auzi, Doamnă, intenția dumitale e bună, dar eu nu pot. El nu vine și spune că, știi, la noi, la evrei, este un obicei și... El nu asta spune, nu zice nici că e spamen. El nu vine să-i spună, Doamnă, nu te supăra, ești urâtă, ca noaptea. Eu nu mă culc cu dumneata și dacă ai fi singură în lume. Nu asta îi spune. Știi ce îi spune el? Femeie, eu am o singură problemă. Mă tem de Dumnezeu. Și de asta rămân curat, pentru că am un Dumnezeu care iubește curăția și am un Dumnezeu care mă poate ajuta să rămân curat. Iosif nu vine să spună, nu, acum Dumnezeu înțelege situația, înțelege că eu sunt la vârsta la care sunt și hormonii urlă în mine și ia că dacă asta este situația, ce să fac? Nu, el spune, am un Dumnezeu care iubește curăția, am o problemă în mine care poate fi o virtute și poate fi un domeniu de biruință dacă mă încred în Domnul. Cred, dragii mei, că ar trebui să spunem că adevăratul bărbat îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru tot ce a așezat frumos în el. Își analizează viața, vede plusurile, minusurile, unde trebuie să schimbe ceva. Adevăratul bărbat se roagă, fie că e vorba de cerere de iertare, fie că e vorba de cerere pentru putere și probabil amândouă trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu. Adevăratul bărbat se bucură că bunătățile Domnului nu s-a sfârșit. Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne primește, Dumnezeu are planuri mari pentru viitor și adevăratul bărbat ca întotdeauna se apucă de lucru, adică a lua niște hotărâri și el lucrează. Și un lucru foarte important pentru adevăratul bărbat, bărbatul autentic se testează. Și aici cred că toți trebuie să fim atenți. Am luat o hotărâre. E foarte important să spun, am luat hotărârea aceasta. Cum? Văd dacă mă țin de cuvânt sau nu. O rog pe soție să mă întrebe peste o săptămână. Poate e un domeniu de pot să-i spun soției, am luat următoarea hotărâre. Am văzut că sunt slab în domeniul acesta. Am luat următoarea hotărâre, aș vrea să mă întreb în fiecare zi dacă m-am ținut de cuvânt. Sau poate ai un prieten bun, un frate în biserică, unde spui, frate, uite, eu am o problemă. Și poți să spui, uite, am problemă, nu sunt obișnuit să citesc Biblia în fiecare zi. Și am înțeles că mă hrănește cuvântul, mă păstrează curat, mă ține departe de păcat. Vreau în fiecare zi când ne întâlnim la lucru să mă întreb următorul lucru. Ai promis că dimineața la 7 nu pleci până nu citești Biblia. Astăzi ai citit-o? Da. Astăzi ai citit-o? Da. Și cred că adevăratul bărbat se testează și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare biruință și se pocăiește pentru fiecare înfrângere. Cineva mi-a pus o întrebare, noi vorbeam de mulțimea bărbaților de misionar și întrebarea era dacă mi-am dat demisia ca bărbat într-un domeniu, în familie și aș vrea să revin, ce pot să fac? Să revii. Acum, trebuie să faci câteva lucruri. Unu, trebuie să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Că n-ai făcut ceea ce a cerut El. Este o greșeală față de Dumnezeu. Trebuie să îți ceri scuze în fața celorlalți din familie. Poate suna interesant, dar când greșești față de cineva, trebuie să-ți ceri iertare. Și sigur că o să sune interesant când o să vii să-i spui soției, dragă, te rog să mă ierți că eu n-am stat la cârma familiei. Am ascultat de tine, te-am lăsat pe tine să faci ce vrei, că am crezut că așa o să fie bine, și să-i spui, am înțeles din Scriptură că am greșit. Îmi cer iertare că te-am lăsat pe tine în felul acesta și vreau să spun că de azi înainte vreau să fiu omul pe care Dumnezeu îl vrea în casa aceasta și m-aș bucura ca ajutor potrivit să mă ajuți. Poate că mulți o să rămâneți surprinși că multe soții nu o să se opună deloc. Pentru că să știți, multe neveste, chiar dacă se manifestă altfel, și-ar dori să aibă în casă un om al lui Dumnezeu care cunoaște voia lui Dumnezeu și duce familia în direcția cea bună. Știți ce spun sociologii, psihologii, care este una dintre cele mai mari nevoi ale femeilor? Siguranță. Și știți de multe ori de ce nevestele vor să treacă la volan? Că sunt nesigure pe ceea ce facem noi. Și dacă poți ajuta să înțeleagă că ești în voia lui Dumnezeu, știi drumul și ai tot interesul să conduci cu orice preț familia în direcția cea bună. Cele mai multe fete, dacă le întrebi ce își doresc la un băiat, spre surprinderea noastră, ne-am aștepta să zic altceva, spun, m-aș bucura să găsesc un băiat care să știe ce vrea în viață și să-și conducă familia în direcția cea bună. Spunea cineva că una din fete a spus următorul lucru, cred că o să mă mărit cu primul băiat care vine și mă invită să mergem în oraș, să mâncăm o înghețată sau să mergem la o cofetărie și nu mă întreabă, auzi dragă, unde ți-ar face plăcere să ne ducem? Adică ideea era, aș vrea să vină un băiat care știe ce vrea și spune, dragă, vreau să te scot la o înghețată și mergem acolo. Și ea să spună, nu, în sfârșit unul știe ce vrea, mă duc cu bucurie și mă și mărit cu tine dacă vrei. Nouă ne-a fost introdus mult în minte că lumea așteaptă ca noi să ne identificăm, să ne găsim cărarea, să nu supărăm pe nimeni, nu, dragii mei. Și bărbatul și femeia au fost creați într-un fel special de Dumnezeu. Și în fiecare femeie există dorința aceasta în sufletul ei, după a avea pe cineva lângă ea, în fața ei, care să croiască o cărare dreaptă. Și ea când calcă acolo să știe, dacă am călcat aici, nu se întâmplă niciun rău, că înaintea mea a lăsat urme cineva competent. Asta e partea de bucurie, dragii mei, când văd că fetele caută astfel de băieți. Știți care e durerea mea? Când mă gândesc cât de greu o să găsească fetele astfel de băieți. Pentru că astăzi băieții sunt puțin diferiți. Săracii, nici ei nu știu ce vor și nu știu nici să conducă pe cineva unde trebuie. Și cred că este foarte important pentru noi ca părinți, ca bărbați în casă, să croim cărări drepte și să ne creștem feciorii în așa fel încât să devină bărbați pe care Dumnezeu să-i folosească într-un mod extraordinar în casă, în biserică, în familia lor și în națiune. Amin.
Iubiți ascultători, ați audiat expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și avantajele lor. Expunerea a fost prezentată la conferința ce a avut loc în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.